budeme dnes pokračovať v štúdiu Jánovho evanjelia, tam, kde sme naposledy prestali. Čo je teda 6. kapitola od 22. verša. Ešte teda predtým, ako to budem čítať, len poviem, kde sme, čo sa udialo naposledy, pretože to je stále ten istý príbeh, len tam predtým bol dej, teraz už je viacej taký rozhovor, ktorý sa tam uskutočňuje. Pán Ježiš tam nasytil ten zástup z 5 chlebov a 2 rybičiek. A oni boli z toho tak nadšení, celý ten dav, že chceli z neho urobiť kráľa. A tak on potom o nich uteká, skrýva sa. A tak jeho učeníci sa preplavili na druhý breh jazera a on opäť po vode prešiel k ním. A ten dáv ho hľadal a našiel ho v Kafarnaume. A to, ten dialog, čo sa tam dial, aj to hľadanie samotné je teda tým textom, ktoré budeme dneska čítať. 22. verš až po 35. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami. Prišli aj iné loďky z Tiberiady blízko k miestu, kde jedli chlieb, keď pán dobrorečil. Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Rabi, kedy si sa sem dostal? A Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasytili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou. Oni mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? A Ježiš im povedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Na tomu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti. Ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám. Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec, ktorý vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Oni mu povedali: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. A Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Jeden historik sa raz ponáhľal, aby sa mu podarilo dokončiť svoj doktorát na čas. A on vo svojej dizertačnej práci písal o jednom historickom období a chýbala mu ešte jedna posledná kapitola, ktorú tam musel napísať. A táto kapitola bola o významných obrazoch toho obdobia a o umelcoch a aj opis vplyvu týchto umelcov, ktorí mali na vtedajšiu kultúru, na spoločnosť a ideológiu. A tak on teda chodil z galérie do galérie a tak v rýchlosti si nimi prechádzal. A v každej miestnosti, keď tak kráčal okolo tých stien s tými obrazmi, tak si zapisoval do svojho poznámkového bloku všetky detaily, ktoré boli pod tými obrazmi. Tam boli informácie ako mená autorov, bol tam rok vzniku tej maľby, bolo tam napísané, kde tí autori žili, boli tam spomínané názvy ich najvýznamnejších obrazov, boli tam ich priatelia, s kým sa oni priatelili, s kým sa oni stýkali, bolo tam napísané, aký vplyv mali oni na druhých a druhý na nich. A hneď teda, keď skončil s písaním poznámok v jednej galérii, tak sa rýchlo ponáhľal do druhej galérie a takto prešiel všetky galérie, ktoré boli v meste. Jeho doktorát sa mu podarilo dokončiť na čas, ale v žiadnej z týchto galérií sa ani na chvíľu nezastavil, aby sa zadíval na ten konkrétny obraz a nechal ho k nemu prehovoriť jemu špecifickým jazykom. Ježiš je v tomto príbehu, ktorý sme čítali, zjavne znepokojený. Znepokojený z toho davu ľudí a je znepokojený tým, že ľudia, ktorých nakrmil chlebom a rybami, skončia pravdepodobne ako tento nešťastný historik. Vytlačené poznámky, ktoré boli pod tými obrazmi, mali len slúžiť k tomu, aby navádzali oči, mysel a srdce k tomu, aby ocenili krásu tej danej maľby. Neboli tam dané z dôvodu, aby slúžili ako čisto nejaké technické a suchopárne podávanie informácií. A takisto aj tento chlieb a ryby, ktoré Ježiš rozdal tomuto davu, boli stvorené na to, aby navádzali oči, mysel a srdce k skutočnému Božiemu daru. A toto bola funkcia znamení v Jánovom evanjeliu. Jánové evanjelium, ako sme si teda hovorili na úvode nášho štúdia tejto knihy, má takú špecifickú štruktúru. A teda tých štruktúr by sa dalo tam nájsť viacej, pretože tam čo nejaký učeniec a teológ, tak ten každý si prichádza s vlastnou štruktúrou, ale je taká jedna asi najzaužívanejšia a dokonca ju máme aj v našom ekumenickom preklade Biblie. A ona hovorí o tom, že teda Janovo evanjelium má nejaký úvod, má nejaký prolog, kde je vyjadrená nejaká základná téza a to je, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A toto slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A to je ten úvod, v skratke, a potom má nejaký záver, epilóg, a potom je tam aj nejaké jadro. A to jadro je tiež tvorené z dvoch kníh. Prvá je kniha Zjavení a druhá je kniha Hodiny a slávy. A predovšetkým v tej knihe Znamení, ktorú teraz tiež čítame, ale nie len tam, aj v tej knihe Hodiny a slávy, apoštol Ján sa snaží doložiť rôzne dôkazy, alebo teda skôr nejaké indície, ktoré by nám poukazovali na to, že tento Žid, ktorý tu pred tými 2000 rokmi behal po tej Palestine, bol v skutočnosti od Boha a Bohom samotným a bol tým prapôvodným stvoriteľským princípom. A to tieto indície, alebo znamenia, ako ich teda Ján nazýva, tiež neboli samoučelné. Oni mali priviesť ľudí k tomu, aby to, čo teda Ján vyjadruje na konci svojho evanjelia v 20. kapitole, a teda, že tieto znamenia sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. A Ježíš teda vidí, že celý ten dav ľudí, ktorý nakrmil a ktorý ho chcel urobiť kráľom, ho aktívne vyhľadáva a nasleduje ho, dalo by sa povedať. Pán Ježiš ich však kritizuje. A na prvý pohľad, pre čitateľa, ktorý tento text číta prvýkrát, častokrát má pocit, že Ježišova kritika a Ježišovo varovanie sa zdá takmer až také neotesané. A dokonca, ako to jeden komentátor nazval, až také vidiecké a vulgárne v niečom. Keď im teda v tom 26. a 27. verši hovorí: Amen, amen, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasytili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá syn človeka, lebo jeho otec, ktorý je Boh, ho označil svojou pečaťou. Ježiš urobil mimoriadny skutok. A všetci tí ľudia sú z toho mimoriadne nadšení a prišli za ním, lebo chcú vidieť viac. A zdá sa, že to je prirodzená reakcia. A pravdepodobne každý jeden z nás by sme sa tak zachovali. Viem, že ja určite. A v tom ich ho napomína za nesprávnu motiváciu. Čo iné by on chcel o nich čakať? Ježiš však týmto varovaním nekritizuje ich túžbu a hľadanie po podstate tých znamení, ale kritizuje ich za to, že nevidia plný význam znamenia a nasledujú Ježiša len preto, lebo boli nasýtení. Jeden komentátor to dokonca vyjadril takto. Namiesto toho, aby v chlebe videli znamenie, oni v znamení vidia chlieb. Namiesto toho, aby hľadali, čo to, ten Ježišov skutok, čo tá indícia, ktorú on im ukázal, čo to znamená a čo to hovorí teda o Bohu, čo to hovorí o Ježišovi, ich zaujíma len ten chlieb, ich zaujíma len teda, čo teda, ako ja môžem byť naplnený. A Ježiš teda tu odhaľuje ich motívy. A jeho výčitka davu spočíva v tom, že toto znamenie nakrmenia by nás malo viesť k tomu pravému jedlu. Jedlu, ktoré môže dať iba sám Ježiš. A to, na čom záleží, nespočíva ani tak v tom, čo Ježiš robí a v tom, čo Ježiš dokáže pre nás urobiť, ale v tom, kto Ježiš je. Nezáleží teda na tom, čo Ježiš dokáže pre nás urobiť, ale v tom, kto Ježiš je. Iba keď sme pripravení byť s týmto konfrontovaní, tak môžeme začať rozumieť tomu, čo on vlastne môže pre nás spraviť a čo tu v tomto texte hovorí. Iba keď tento horlivý zapisovač poznámok v tej galérii je pripravený zastaviť sa, spýtať sa a zamyslieť sa, že čo všetky tie informácie, ktoré si zapisuje, k čomu všetky oni sú, a dokáže urobiť krok späť a zdvihnúť zrak a pozrieť sa na tú maľbu, ktorá je pred ním, až vtedy dokáže vstúpiť do skutočného sveta umelca. Namiesto toho, aby ostal vo svojom svete uponáhleného sa akademika. A toto je veľmi dôležitá otázka, ktorá aj z takého širokého rámca štúdia Evanjelia Jána, ktoré preberáme na biblických hodinách, teraz vystupuje do popredia a bude dominovať diskusiám v tejto kapitole a v kapitolách nadchádzajúcich. A to je otázka, kto je teda tento Ježiš? Tá otázka tu bola od začiatku, ale bola tak pod povrchom trochu, tak trošku implicitne sa riešila, ale teraz naozaj ide dopredu a pán Ježiš sám prináša odpovede na túto otázku. A na tú otázku, že kto je tento Žid, ktorý robí takéto veľké veci? A teda odpovede na túto otázku verím, že budeme počuť aj na ďalších biblických hodinách. Čo z tohto textu vieme povedať? Je teda pár vecí. Vieme povedať, že Ježiš je tým človekom, ktorého Boh označil svojou pečaťou. To je taký pekný archaický jazyk. My máme v našom zbore kováča, ktorý často rozpráva o tom, ako vo svojej firme vyrobili takú pečať, alebo taký firemný symbol, ktorý vtisnú na každý vyrobený kus. A Boh ako takýto kováč označuje tohto človeka, označuje tohto Žida. A tá pečať, ktorá je na tomto človeku, deklaruje nielen to, odkiaľ pochádza, ale aj to, akú má autoritu. Inými slovami by sa dalo povedať, to, čo robí Ježiš, je v starom zákone označené rovnako ako to, čo robí samotný Boh. A čo pre nás, dlhoročných čitateľov Biblie a ľudí, čo už môžu párkrát si naozaj viacerí z nás teda prečítali Evanjelium Jánovo, nepríde veľmi šokujúco. Pre ľudí, ktorí si to možno prvýkrát čítajú, a teda rozhodne pre tých Židov, ktorí tam stáli okolo, to bolo až poburujúca myšlienka. Ale my vidíme už len aj z hľadiska symboliky veľmi silnú koreláciu, veľmi silné prepojenie a vzťah medzi týmito dvoma zázrakmi a znameniami, čo sú v tejto kapitole, a tým, čo teda robí Boh v starom zákone. A teda najmä v príbehu Exodu. Príbeh Exodusu je príbehom východu Izraela z Egypta až do zeme zasľúbenej. A oni sa prechádzajú tiež viacerými znameniami a divmi. A okrem inými je tam prechod cez Červené more a nasýtenie mannou na púšti, v pustine. Pán Ježiš akoby tu chcel zdôrazniť, že prišiel urobiť podobný exodus, ako urobil Boh s Mojžišom v starej zmluve. A táto viera a toto priznanie a uvedomenie si, že tento človek, Ježiš, je sám o sebe a všetko, čo robí, je rovnaké ako Boh v starom zákone, je podstatou požiadavky, ktorú kladie Ježiš na tento dav. A tá požiadavka je vyjadrená v 29. verši. Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Tá požiadavka, ktorú kladie, je viera, že tento Ježiš nie je len obyčajný človek, alebo neobyčajný človek, ale že to je naozaj, že on je to telo, ktoré je tým slovom, ktoré bolo na počiatku a ktoré bolo u Boha a ktoré bolo Bohom. A v tomto texte sa teraz zdá veľmi zvláštne, že tento dav si žiada ďalšie znamenie. A to je len deň potom, čo Ježiš naozaj urobil masívny zázrak. Možno chceli vidieť niečo viacej vojenské alebo politické. Možno chceli, aby Ježiš vykonal nejaký pochod na Jeruzalém, aby spôsobil ako Jozu, aby spadli hradby a aby potom vyhnali Rimanov z toho mesta a z celej krajiny. Ježiš im však nedáva žiadne takéto znamenie. A namiesto toho poukazuje na to, že skutočná odpoveď stojí pred nimi. Ježiš vedie zástup za ich sústredenie sa na chlieb a za ich sústredenie sa na mannu a vysvetľuje, že ani manna samotná nemala ukazovať na seba samotnú, dokonca ani na Mojžiša. Ten tiež bol iba Božím poslom, ten tiež bol iba Božím agentom v celom tom príbehu, ale že ukazuje na Božiu záchranu. A manna mala ukazovať jednak teda do minulosti a pre týchto Židov v Palestíne pred 2000 rokmi, manna mala ukazovať na Božiu záchranu a to, ako sa o nich staral cez celú tú históriu. A zároveň mala ukazovať aj do budúcnosti a to je teda na Ježiša, ktorý uskutočňuje novú Božiu záchranu. A celá táto pasáž vrcholí prvým zo slávnych výrokov Ja som. Ja som je mimoriadne dôležitý výrok tiež z hľadiska toho, čo sa deje v knihe Exodus, v druhej knihe Mojžišovej. Tam, keď sa Boh rozpráva s Mojžišom, tak on sa mu predstavuje, že som, ktorý som. Alebo ako by sa to dalo ináč povedať, ja som. A tu v 35. verši tiež hovorí Ježiš, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Ja som symbolizovalo samotné bytie. Keď Boh povedal ja som, tak on tým chcel povedať, že všetko, čo je stvorené a aj všetko, čo je ešte nad tým, je zahrnuté v ňom. A preto tento výrok, ja som, je tak dôležitý, že je potom ešte zopakovaný dvakrát, a to budeme neskôr čítať, ale vo veršoch 48 a 51 v tejto kapitole tiež Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Čo nám však Ján, a teda cez jeho spis samotný Ježiš, chce touto metaforou povedať? Čo to znamená, že Ježiš je chlebom života? Čo to znamená, že Ježiš je? V súčasnosti vám takmer všetci historici a sociológovia povedia, že aj napriek ekonomickej kríze, ktorá sa vznáša nad našim západným svetom, z hľadiska histórie žijeme v najbohatšej a v najzaistenejšej spoločnosti. Veľa ľudí v súčasnosti neriešia to, čo sa stane na budúci rok, ak toto leto bude zlá úroda. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú žiadny majetok, nemajú žiadne pole, o ktoré by sa mohli starať a dokonca sú aj nezamestnaní, tak štát prichádza so systémom, ako im pomôcť. Možno nie je úplne vždy účinný, ani nie vždy funguje tak, ako by mal, ale rozhodne sme na tom lepší ako ľudia v tom čase. Pretože chlieb pre nich znamenal život. V staroveku, a povedať ďalej, aj v stredoveku, a ešte potom tiež ďalej, závisel život od dobrej žatvy. Keď bola žatva zlá, tak ten nasledujúci rok mali seriózny problém, v ktorom sa mnohí z nich ostávali, mnoho tých ľudí sa dostávalo až do ohrozenia života. Dobrý a kvalitný chlieb a dobré zásoby pšenice predstavujú život. Ale na ten dobrý a kvalitný chlieb sa muselo na poli veľa drieť. Strávili ste tam celý týždeň, okrem šabatu. A preto tento dav chcel urobiť z Ježiša kráľa po tom, čo ich nakrmil. Ak by sa totiž to Ježiš stal kráľom, tak život v takej krajine by bol nádherný. Ak by sa Ježiš stal silnou, sekulárnou politickou postavou, ktorá keby im každý deň takto tvorila jedlo, tak Izrael by sa už veci nemusel trápiť na poliach, nemusel by sa obávať toho, čo sa stane ďalší rok a mal by sa potenciál stať najlepším, najväčším a najvyspelejším národom sveta. Keďže by sa teda nemusel starať o svoje živobytie, tak by sa mohol zamerať na vojsko, technológiu či filozofiu. A k tomuto smeruje tá ich prosba. Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Ježiš, keď hovorí však o chlebe života, tak hovorí o inom živote, ako tento dav, ktorý ho nasleduje, respektíve prenasleduje. Chlieb života, ktorý je aj nám dnes ponúkaný, je však podobne ako manna v dvoch rovinách. Je to v rovine minulej, kedy si my pripomíname smrť pána Ježiša aj v podobe chleba. My keď máme večeru pánovu, tak ten chlieb predstavuje to telo, ktoré bolo lámané a obetované za nás a vďaka ktorej obeti my teraz môžeme vstúpiť do kontaktu s Bohom, môžeme mať pokoj s Bohom a môžeme vstúpiť do Božieho hnutia, alebo teda Božieho projektu kráľovstva. Božie kráľovstvo je v evaneliách mimoriadne silná téma a je to v princípe priestor, v ktorom vládne Boh. Je to priestor obnovy stvorenia, v ktorom sú kresťania vysielaní ako Kristovi agenti, aby šírili dobrú správu tak slovom, ako aj skutkom. Aby sme tak niesli posolstvo o tom, že Ježiš je Pán, ako aj nasycovali hladných, obliekali nahých, otvárali dvere pocestným, či navštevovali uväznených. A tento chlieb naplňa teda náš život zmyslom. A takýto život je iný život, ako len nejaké fyzické existovanie. A ono sa to možno trošku komplikovanejšie vysvetľuje, pretože my máme v slovenčine len jeden termín pre život. V gréčtine, v origináli, v ktorom to bolo písané Evanjelium Jánovo, sú tie termíny dva. Prvý termín hovorí o takomto biologickom, fyzickom živote. Keď teda vám bije srdce a fungujú pľúca a mozog pracuje, tak žijete. Ale druhý termín nehovorí o takomto živote, nehovorí o takom existovaní, ale hovorí o kvalitnom a plnohodnotnom živote. A práve tento termín Ježiš používa, keď hovorí o chlebe života. My máme v Medziankách, v takej jednej šarišskej dedine, jeden dom, v ktorom teda žili naši starí rodičia. A v poslednom čase tam teda sa to snažíme dať trochu do poriadku, tak tam chodíme z času na čas niečo upratať, niečo vymeniť, niečo upraviť a podobne. A odohrala sa tam taká jedna scénka. Jeden z mojich bratov vypratával garáž a pracoval už na tom pekných pár hodín od rána a tam také haraburdy boli, čo tam asi zrejme môj starý otec ešte nechal, takých 30-40 rokov to úplne kľudne mohlo mať. A tak k večeru prišiel, a teda bolo tam naozaj mimoriadne veľa roboty. A k večeru prišiel druhý brat do Medzianok, a keď videl, ako sa ten prvý namáha, tak si tak len vzal stoličku, chladený nápoj, sadol si pred dvere garáže, vyložil si nohy a zahlásil: toto je život. A potom sa začal hrať na mobile. Neskôr sa samozrejme pridal ku práci, keď dostal nakladačku. Nedostal nakladačku, ale pripojil sa ku práci. Ale jeho vyjadrením, že toto je život, nechcel povedať, že telo mi funguje. On si nechytal puls a povedal: toto je život. Ale chcel vyjadriť kvalitu svojho života, práve v kontraste s tým druhým mojim bratom. Chcel povedať, že jeho život je dobrý. A Pán Ježiš hovorí, že on je tým základom pre tento kvalitný život. Pre život, ktorý nie je len nejakým existovaním, ktorý nie je len nejakým prežívaním z dňa do dňa. A je tu ešte druhá rovina tohto chleba života. A to je rovina budúca, ktorú tiež môžeme z časti už nezakúšať, ale predsa v nádeji očakávame taký život, ktorý je naplnený radosťou, veselosťou a energiou. A ten bude, keď sa Ježiš druhýkrát vráti a v ktorom naša práca na Božom kráľovstve bude dokončená do dokonalosti. A to je vízia nášho života. To je to, čo nás motivuje k tomu, aby sme pokračovali na našich kresťanských životoch a takisto ako aj v našej kresťanskej službe. A teda pozvanie, ktoré Ježiš dáva aj v tomto texte, je pozvaním do života, v ktorom sme nasycovaní, motivovaní a inšpirovaní osobou, ktorá je samotným chlebom, samotným tvorcom života. Je to pozvanie do života, ktorý má význam a ktorý dáva nášmu životu zmysel, ktorý nás presahuje. My vďaka tomuto Ježišovmu pozvaniu sme pozývaní do príbehu, ktorý sa začal už dávno pred nami a sme pozývaní do toho, aby sme sa stali významnou súčasťou tohto príbehu. A to je príbehu Božieho plánu s týmto svetom. Čo je teda dnes našim pokrmom? A čo je našim životom? Amen.